«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі невідома історія Георгія Гонгадзе.
Гонгадзе Георгієм назвати. Я журналіст.
Журналіст?
Так.
Запишіть.
Запишіть мене, будь ласка. Пішли, хлопці, пішли, не слухайте.
16 вересня виповнилося рівно 20 років від дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. У вересні 2000-го його викрали і вбили четверо міліціонерів. Із того часу змінилося 5 президентів і 11 генпрокурорів. Але рідні Георгія вважають, що реальні замовники вбивства досі не покарані. До 20-ї річниці зникнення Радіо Свобода розповідає про історію життя Георгія, описану його близькими, друзями та колегами, про його непростий характер і сміливість. Частина відео, яке ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода, ексклюзивні кадри Мирослави Гонгадзе, які вперше були оцифровані цьогоріч. Ви почуєте голоси колег і друзів Георгія, його самого і багато тих голосів, які легко впізнати.
Вперше я його бачила, коли він прийшов до Марусі на роботу. Він прийшов в довгому чорному плащі з білим таким шарфом, в капелюсі і з трояндою. Це він до дружини так прийшов в офіс. Забіг.
Він любив дарувати квіти, любив дарувати сюрпризи. Він був дуже галантний, він любив стильно одягатися. То мали бути найкращі речі, які могли бути на останні гроші. Насправді вони часто були на останні гроші або навіть на позичені.
Георгій був совершенно безпосередньо, він зразу переходив на ти, він зразу брав тебе в оборот, він зразу розказував тобі, що ти маєш робити. І я думаю, що були люди, яких це вражало, були люди, яких це лякало.
Мовчанки, хвилина мовчанки.
Це була людина фейерверк. Він постійно любив багато людей навколо себе, компанії, круговорот безкінечний, музики, політики, інформації.
Нью-Йорк. Місто контрастів, місто людей різних, незвичних, все тут незвичне, вулиці, будинки, люди, інший світ. Однак нам подобається це. Це дійсно місто, в якому можна жити, чого треба прагнути. Місто Нью-Йорк, ми любимо тебе.
Георгій ніколи не здавався, завжди вмів радіти життю, і він був фантастично щирим в тому, що він робить.
Він не був пунктуальним, він не був людиною слова, якщо говорять, що типу сказав, зробив. Це не зовсім про Георгія. Це його занадта емоційність, захопливість. Він захоплювався, міг захопитися чимось, а те вже йому мало бути нецікаво. Тому він живий дуже був.
Коли навіть дуже часто і не дуже приємні сюрпризи. Там, наприклад, коли він тягнув велику компанію, робив ресторан і витрачав до останньої копійки. І коли я жалілася, що в нас немає на завтра на хліб купити, то він казав, нічого, дасть Бог день, дасть Бог їжу.
Гонгадзе завжди був в гущі подій, завжди мав свою позицію і завжди він брав участь. Він був людиною, яка була всередині, а не зовні.
Я вас просто попереджаю про те, що ваша акція сьогодні погоджена тільки проведення біля УНІАМ.
Коли ми там голодували, ніхто нікого не погоджував акції.
Я вам ще раз попереджаю.
Пане полковник,
я
давайте не приносити, не робити.
Так, ви вислухайте. Я не погрожую
тоді
нікого.
Тоді все, ми пішли.
Я вас попереджую.
Пане полковник, щоб не було ексцесів, ви будете завтра виглядати в пресі не дуже добре. Пропускайте нас спокійненько.
Я розумію.
Я розумію вас.
Я вас попереджую. Ваша фамілія.
Гонгадзе Георгієм назвати. Я журналіст.
Журналіст?
Так.
Запишіть.
Запишіть мене, будь ласка. Пішли, хлопці, пішли, не слухайте.
Для нього українська ідентичність мала дуже велике значення, і він розумів, що таке Росія.
Тиск був шалений. То, що я своїми очами бачив і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за Сухумі, передати складно. Фактично йде війна з Росією. Тобто от на тому тижні тільки в Гудауту прибуло 2 ешелона з технікою, боєприпасами. Широкомасштабно використовується система ГРАД. Відповідно, є війна з Росією. Це однозначно, як би там Росія не відмазувалась від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає, це все є блеф.
Ті часи носити вишиванку так просто, це був виклик. А він не просто її носив, він в ній сфотографувався на всі посвідчення у Верховну Раду.
Він направду дуже часто ставив серйозні питання в прямих ефірах і ніколи не був об'єктом придворної журналістики. Тобто, якщо він хотів це запитати, він ставив це питання.
Вони ходять зброю, вибухи тривають. Все одно Кравченко на коні. Вам не кажеться, не здається, що це не компетенція? Якщо люди не можуть довести провину злочинця, вони не повинні бути на своїх посадах. І вони компрометують вас в першу чергу. Ніколи не цікавить, що Кравченко там знав чи не знав. Це його проблема.
Що, шановний, вибачаюся, не знаю, як вас звати. Георгій, по-перше, це питання...
Георгій Гунгадзе.
Кучма добре знав, хто такий Георгій, але він таким чином показував, що пам'ятай своє місце, ти новий. Я президент, а ти ніхто.
Коли свого часу він шукав роботу, то до нього ставилося багато навіть колег з пересторогом. Допомагати йому не поспішав. Ставлення до нього було, ну, знаєте, як до надто гарячого.
Коли вже «Українська правда» почала друкувати досить критичні статті, то, безумовно, їх там роздруковували, ми їх читали, там обговорювали, але тоді ще навіть не в журналістів майже не було комп'ютерів. Ну, розуміння, що це повністю змінить світ медіа, тоді не було.
Георгій однозначно змінив Україну, змінив не так своєю діяльністю, на жаль, як своєю смертю, але українська нація устала. Я переглядала фотографії в нас в коробці, і я знайшла блокнот. І в цьому блокноті була фраза «Не падай духом, не умирай раніше времени».
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі агент Деркач – шлях українського нардепа до санкцій США як російського агента. Депутат українського парламенту понад десяток років був активним російським агентом. Так пише Міністерство фінансів США, пояснюючи персональні санкції проти Андрія Деркача. Якщо це так, невже діяльність Андрія Деркача не викликає питань в Україні? Відповідей шукала Ольга Комарова.
Перш ніж перейти до деталей цієї справи, давайте згадаємо, хто такий Андрій Деркач. Андрій Деркач є сином Леоніда Деркача, колишнього голови Служби безпеки України. Він є майже незмінним народним депутатом від 1998-го. І лише в цьому скликанні його не взяли до жодного парламентського комітету.
Я ж не включений ні в один із комітетів. Я один із 7 депутатів, які не включені. Скоріше всього, це буде судебний іск по поводу включення в комітет.
А з ким судити? Это самое.
Верховный совет. Вообще все мои иски обычно заканчиваются хорошо.
А в який комітет ви хотіли?
Я написав заявлення в бюджетний комітет.
Із біографії. У 1993 році закінчив російську вищу школу КГБ, яка тепер Академія ФСБ. Одразу після цього почав працювати на керівних посадах при президентові України. Андрій Деркач відверто проросійський політик. Регулярний гість на телеканалах, які пов'язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунають наративи, які активно просуває російська пропаганда. Зокрема, про зовнішнє управління.
Там є якась група людей, які називаються «соросята». Я благодарен кожному журналісту, кожного каналу, який внес цей термін в повсякденну життя.
А ще Андрій Деркач має тісний зв'язок із російською православною церквою. Є президентом кінофестивалю православного кіно «Покров». Минулого року Андрій Деркач запросив на цей фестиваль Бориса Корчевнікова, ведучого каналу «Росія-1», відомого такими висловлюваннями щодо України.
Та хто ж вони на самом ділі? Люди, восставшие против фашизма на юго-востоке Украины. К юго-востоку Украины готовится отразить карательную операцию. Готовится принять штурм. Штурмовать идет хунта. И мы посвящаем нашу программу всем тем, кто борется с фашизмом на Украине.
Цього ведучого у 2019 році пропустила СБУ через те, що в нього не було заборони на в'їзд, бо всіх не відслідкуєш, як тоді повідомила прес-секретар відомства. Якщо ж повернутися до останніх виступів Андрія Деркача, то вони присвячені публікації аудіозаписів із розмовами нібито Петра Порошенка і начебто Джо Байдена у 2016 2013 році.
Эти записи нам передали журналисты-расследователи. По их словам, запись разговоров делал лично Петр Алексеевич, что, по мнению журналистов, очевидно и без каких-либо экспертиз при прослушивании.
Що це за журналісти, яким все очевидно без експертиз? І чому вони не опублікували ці плівки без Деркача? Суспільство так і не дізналося. Та й експертного підтвердження записів оприлюднено так і не було. А от Петро Порошенко одразу виступив із наступною заявою.
Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник вищої школи КДБ імені Дзержинського з Москви, сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в офісі чинного президента. І СБУ має розслідувати, хто це зробив, чиєї санкції, кому це вигідно. Бо все це вилилося спецоперацією проти стратегічних стосунків України з Америкою. Ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію.
Втім, біографія Андрія Деркача загально відома. І це не заважало у 2017 році тоді ще президенту Петру Порошенку святкувати весілля сина на той час генпрокурора Юрія Луценка у товаристві Андрія Деркача. Це зафіксували журналісти програми «Схеми».
Після 10-ї години гості починають роз'їжджатися. Екс-регіонал, який голосував за диктаторські закони 16 січня, Андрій Деркач.
Далі Андрій Деркач опублікував записи розмови нібито Порошенка та начебто Путіна, як сам стверджує у 2015 році. Резонансу набуло приязне спілкування співрозмовників.
Що, Володимир Володимирович, дякую руку. Спасибо большое.
У Кремлі автентичність цієї розмови не підтвердили. У Порошенка назвали змонтованою. А от розвідка Сполучених Штатів дії Андрія Деркача кваліфікує як втручання в американські вибори з боку Росії. Далі цитата з публічної заяви.
Проросійський член парламенту України Андрій Деркач поширює заяви про корупцію, зокрема і оприлюднює зливи телефонних розмов, щоби дискредитувати кандидатуру віцепрезидента Байдена і підірвати авторитет демократичної партії.
Тож у вересні в Міністерстві фінансів США запровадили санкції щодо Деркача як до російського агента. Це означає заблокована власність на території Сполучених Штатів, а американцям заборонені розрахунки з даною особою. У період з травня по липень 2020 року Деркач оприлюднив відредаговані аудіозаписи та іншу непідкріплену доказами інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також висував необґрунтовані звинувачення проти американських і міжнародних політичних діячів, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. У відповідь на санкції Андрій Деркач анонсував публікацію ще однієї серії розмов. Після публікації першої серії президент Володимир Зеленський відреагував так.
Я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, побачать громадяни. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи.
Після публікації розвідки США Володимир Зеленський опублікував заяву про те, що Україна не дозволяла і не дозволить собі втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах. Автентичність розмов наразі досі публічно не підтверджена. Для проведення експертизи до кваліфікованої установи необхідно надати оригінали записів без монтажу. За так званими плівками Деркача ще у червні відкрили кримінальне провадження в НАБУ та ДБР.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У Росії усвідомили, що Зеленського можна шантажувати. Чому на боці Лукашенка, принаймні зараз, міцно стоїть російський президент Володимир Путін? Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Росія усвідомила, що президента України Володимира Зеленського можна шантажувати нормандським самітом. Так вважає політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Про це його коментар.
Міністерство закордонних справ України направило до Міністерства закордонних справ Російської Федерації цілу ноту, присвячену заявам, пов'язаним із можливістю проведення нормандського саміту на вищому рівні. Як відомо, у Відні президент України Володимир Зеленський Зеленський підкреслив, що такий саміт відбудеться найближчим часом. Однак, коментуючи цю заяву керівника української держави, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації вирішили сказати, що Зеленський бреше. А от правду говорить заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який після зустрічі радників керівників держав-членів нормандського формату у Берліні сказав, що ніякої зустрічі на вищому рівні не планується, тому що не виконані домовленості. Чому у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації не підбирають слів, коли потрібно схарактеризовувати заяви керівника української держави? Адже абсолютно очевидно, що брехня – це не дипломатичний вираз. Ну, навіть якщо ви хотіли сказати, що зустрічі у нормандському форматі не відбудеться, можна було б підібрати якісь більш дипломатичні слова, коментуючи висловлювання українського президента. Але, як бачимо, у Росії усвідомили досить просту річ. Володимира Зеленського можна шантажувати зустрічю на вищому рівні. Те, що ми бачимо, це і є елементарний шантаж. Спочатку в Москві говорять, що немає ніякого сенсу проводити зустрічі радників, керівників держав-членів нормандського формату. Дмитро Козак навіть пише з цього приводу спеціального листа своїм колегам, пропонує перенести переговірний процес на рівень міністрів закордонних справ і учасників тристоронньої контактної групи. Потім виявляється, що підготування до зустрічі радників все ж таки відбувається весь цей час. Однак Росія вимагає від Києва, щоб Київ погодився на інспекцію українських позицій у Шумах і дав відповідний дозвіл на інспекцію у інших місцях, де у так званих військ ДНР і ЛНР є сумніви щодо легітимності українських позицій. Якщо не буде такого дозволу, якщо не буде спільної угоди, не буде зустрічі радників. Коли у Києві відмовляються йти на ці умови, зустріч радників все ж таки відбувається, Козак прибуває до Берліну. Однак тільки для того, щоб сказати, що не буде ніякої зустрічі на вищому рівні. І от починається вже нова полеміка. Зеленського потрібно продемонструвати, що успіхи є, що зустріч на вищому рівні все ж таки відбудеться. Я навіть можу собі уявити, що підготування до такої зустрічі відбувається. А в Москві говорять, що ніякої зустрічі не буде, тому що Зеленський не виконує умови, тому що Україна підриває Мінські угоди. Що в такій ситуації робити українського президента та його соратника? Ну, якщо ти не хочеш, щоб тебе шантажували, не потрібно ставати жертвою шантажу. Якщо ти не хочеш, щоб Росія постійно маніпулювала зустрічі на вищому рівні, не потрібно так боротися за цю зустріч. Треба згадати, от була зустріч в Парижі. Саме проведення цієї зустрічі вважалося величезним проривом після того, як президент Володимир Путін кілька років поспіль ігнорував свого українського колегу Петра Порошенка. Але виявилося, що Володимир Зеленський не може досягти більшого, ніж досяг Порошенко. Що навіть ті умови, які розглядалися на останній зустрічі, не сильно відрізнялися від тих умов, які розглядалися на попередній. Для чого ж так тяжіти до зустрічі у Берліні? Чому треба погоджуватися із будь-якими витівками Путіна? Тільки щоб ще один раз подивитися в очі російському президенту, повірити, що він бажає миру, а потім знову зустрітися з реальністю, з війною. Це не риторичне питання. Від відповіді на нього залежить стабільність української держави і її здатність опиратися агресії і окупації.
Більшість країн Європи, як і Сполучені Штати, не визнають результатів серпневих виборів у Білорусі. І на цьому тлі Олександр Лукашенко вчергове залучився підтримкою Росії. Чому ж на боці Лукашенка, принаймні зараз, міцно стоїть російський президент Володимир Путін? Почуємо від Богдана Цюпана.
На зустрічі у Сочі в понеділок президент Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах. Хоча тисячі білорусів уже понад місяць виходять на вулиці, називаючи вибори 9 серпня фальшивими. Для білоруського керівника підтримка Москви вирішальна.
Лично вас благодарю.
Я особисто вам дякую і всім росіянам, які були причетні до того, щоб нас підтримати у післявиборчий час.
Російський лідер говорив, що підтримує діалог у Білорусі. Але Москва однозначно дає зрозуміти, що не визнає білоруську опозицію. Хоча такі лідери, як Світлана Тихановська, наголошують, що вони не виступають проти Москви.
Якщо хтось з тих опозиційних лідерів, які виникли зараз на хвилі цього протесту, щось говорить до Росії такого, то це лише звернення до Росії, якби її заспокоїти. Росія, не чіпай нас, ми не хочемо тебе дратувати. Не втручуйся, будь ласка, у цю нашу ситуацію. Оце основний тезис, що ми зараз не вирішуємо. вирішуємо питання геополітичної долі Білорусі на захід чи на схід. Ми вирішуємо внутрішні свої справи.
Переговори Путіна з Лукашенком показали, що принаймні зараз Лукашенко залишається природнім і передбачуваним союзником Кремля у Мінську.
Що би не сталося в Мінську, Росія буде підтримувати Лукашенка або його спадкоємця. Бо Росія не зацікавлена в демократичній Білорусі. Більш демократична Білорусь намагалася би покращити відносини із Заходом і зменшити політичну, економічну і військову залежність від Росії.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі почуємо Ахтема Сейтаблаєва про Василя Стуса. І дізнаємося, як вирішили обмежити хасидів в Умані на Рош Хашана під час COVID-19. Сотні хасидів, які вирушили до України для святкування Рош Хашана, незважаючи на обмеження через коронавірус, заблокували білорусько-український кордон після того, як їх не пустили на українську територію. Представники хасидів просять зробити виняток для прочан і дозволити їм відвідати Умань. Тим часом кілька тисяч хасидів вже прибули до Умані, до могили цадика Нахмана, для святкування Рош Хашана. Уманчани стурбовані таким паломництвом у період пандемії. Про це ми почуємо мера Умані Олександра Цибрія. Хасиди ж запевняють, що у них налагоджений механізм, і вони готові дотримуватися усіх карантинних вимог і українського законодавства.
Дуже багато людей бажають сюди їхати. І ми бачимо по факту, скільки границя люди чекають, скільки дзвонять цілий день і просять, дайте нам їхати в Уман. Ми знаємо, що українці є дуже добре серце. Вони бачать ситуацію, вони бачать, що ми стоїмо по всі ці закони, і вони відкриють. Є така надія.
У маленькому місті весь світ дивиться час. Вони все стерли. Я живу в Україні, я знаю, що в Україні немає антисемітів. Це мені не треба сказати. Ну, виходить, що місні люди говорять, тут ваше ім'я. Ми не хочемо хасиди. Так вони говорять.
І люди бояться заодно. Люди бояться за свою жесть і за своє здоров'я.
А чому, якщо я відповідаю за це, ніхто не приїхав до мене спросить, як ви готуєте? Тому що ми тут самочечі підготовили.
В цьому світі. Є пандемія коронавірусу.
Правильно.
На території України діють закони України. І всі ми будемо соблюдати, як українці, так і гості нашої країни.
Правильно.
На території нашого міста у нас є некоторые положення, які ми прийняли для того, щоб обезопасити як уманчан, так і туристів. Я був категорично проти, щоб в цьому році було празднування в такий традиційний спосіб. Тільки з одної причини я хочу, щоб були здорові, як і уманчані, щоб вони були живі, так і гості нашого міста. Это единственная цель. Я хочу сказать всем провокаторам, которые здесь есть и которые есть вообще во всем мире, что антисемитизма и нетерпимости на территории города нету. А есть только то, что мы беспокоимся за здоровье нас, наших детей, родных и близких. И это очень даже таки нормально.
На территории нашего міста не было жодного випадку зараження. Сьогодні у нас більше 60 випадків інфікованих на території міста. Як трапилось так, що держава так віднеслася до українців, до уманчан, і люди потрапили на територію нашого міста, вони повинні бути всі 100% відтестовані. Але на сьогоднішній день тільки 360 осіб відтестовані, із них 10 чоловік виявили коронавірусну інфекцію. Хочу зауважити, що жодного прояву антисемітизму чи будь-якої нетерпимості серед уманчан немає. Люди хвилюються за себе, люди хвилюються за своїх дітей, люди хвилюються за власне здоров'я.
Будуть встановлені 13 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. Також буде створені 49 піших патрулів, які будуть на території проведення заходів щодобово нести службу. На пунктах візової підтримки ми будемо перевіряти наявність паспорта, наявність медичних довідок про проходження ПЛР-тестів на ковід. Також будемо перевіряти підстави, з яких особи прибули на територію України та коли. Якщо будуть встановлені відповідні порушення, ми будемо також реагувати.
Останнім ви чули Михайла Куратченка, керівника головного управління Національної поліції у Черкаській області. До 28 вересня в Україні заборонений в'їзд іноземцям та особам без громадянства. Винятки є лише для окремих категорій осіб. МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського нового року Рош Хашана цього року відвідують 3 тисячі паломників, порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов'язано пов'язано з пандемією COVID-19. Святкування ж Рош Гашана триває з 18 до 20 вересня. Український кінорежисер, актор театру і кіно кримсько-татарського походження Ахтем Сейтаблаєв став цьогорічним лауреатом премії імені Василя Стуса. Члени журі оголосили ім'я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася в Києві минулими вихідними. Радіо «Свобода» було одним із інформаційних партнерів заходу. А згодом актор розповів нам про те, як він особисто прийшов до поезії Василя Стуса.
Його поезія от така, яка, ну, це теж ніяка не новина, набагато професійніші люди і літератори про це багато писали, про те, що його поезія, його рима, да, от така своєрідна. Навіть слова або поняття, або ці, пробачте, словосполучення, які там в двох словах або в одному слові створюють і образ, і риму, і метафору. І самі по собі бувають такими дуже, як пружина, яка намагається відкритися. Він в першу чергу, я про нього почув, як про політв'язня, не як про поета. Багато років тому, коли вперше приїхав в Україну, повернулися, коли в Середній Азії. І тільки потім, вже через деякий час, я познайомився з його поезією. І от навіть сама поезія, от є виключність така, ти як, ну, навряд чи спутаєш поезію Стуса з поезією іншого якогось поета або поетеси, тому що от вона, ну, для мене принаймні, так сильно відрізняється.
Тоді і я закінчу програму коротким уривком вірша Василя Стуса. «О Боже праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть, ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий і розріджений, мов ртуть». Це була програма «Свобода за тиждень» про все найцікавіше, що лунало на Радіо Свобода. У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Усім, хто нас слухав, дякую. Зустрінемось за тиждень.